Islom Karimov va Imomali Rahmonni uzoq vaqtdan buyon kutilayotgan rasmiy uchrashuv kelasi oyda Shanghay hamkorlik tashkilotini Dushanbeda rejalangan sammiti paytida o'tishi kerak. Tojikiston tomoni Islom Karimov tashrifi tasdiqlangani bu safar davomida Imomali Rahmon bilan ikki tomonlama munosabatlarga doir yuzma-yuz muloqot rejalangani haqida xabar tarqatmoqda. Bu muzokaralar O'zbekiston-Tojikiston aloqalarida o'zgarish yasashiga umid qilinadi. Ikki tomonlama munosabatlar esa o'ta ziddiyatli. Bu taranglik Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi axborot urush ko'rinishida davom etib kelyapti. Ziddiyatning asosiy ildizi esa Rog'on GES qurilishi bilan bog'liq. Yaqinda Centradio.ru saytida o'zbekistonlik akademik Rustam Abdullayev tomonidan Rog'on GESini portlatib yo'qotishga chaqiruvchi maqola e'lon qilinishi Tojikistonda jamoatchilikni junbushga keltirdi. Ammo keyinchalik Rustam Abdullayevning o'zi bunday maqola yozganini rad etdi. Ziddiyatni kuchaytirishdan manfaatdor bo'lgan uchinchi tomonlarni ayblab chiqdi. Tojikiston matbuotida e'lon qilingan yaqindagi maqolada esa O'zbekiston Islom harakati faollari rasmiy Dushanbe bilan muloqotga chiqish niyatida ekani haqida so'z boradi. Avesto nashri yozishicha, Islom harakati tarkibidagi etnik o'zbeklar Farg'ona vodiysiga o'tish uchun Tojikistondan koridor ochib berishni so'rashmoqda. Maqola Tojikiston ekstremistik tashkilotlar bilan murosaga bormasligi, ammo O'zbekiston tomonidan yog'ilayotgan axborot tahdidlarini ham nazardan qochirmaslik haqidagi ishora bilan tugaydi. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, tomonlar o'rtasidagi axborot urushi davom etmoqda.
Buni xabarlardan shubhalanaman. Bu o'sha haligi informatsion kurashni bir ko'rinishi deganimda, aslida mana shu Rustam Abdullayevga o'xshagan O'zbekistondan turib provokatsion gaplarni gapirganiga javoban qilingan qandaydir bir provokatsion shaxs informatsion manba tarqatgan bir javob ortiq narsa emas deb tushunaman. Rasmiy sanksiya bo'lgan bunga degan fikrdan ham hozir uzoqman. Chunki O'zbekiston Islom harakati bu xalqaro darajada terroristik tashkilot deb e'tirof etilgan va har qanday guruh, shaxs, ayniqsa ku albatta davlat strukturasi har qanaqa terroristik tashkilot bilan agardaki aloqa o'rnatib qandaydir muloqotga kirgan bo'lsa, mana o'shanday tashkilot, o'shanday shaxs, o'shanday guruh, o'shanday strukturaga bevosita hattoki xalqaro darajada ayblamalar qo'yilishi mumkin va rasmiy ayblamalar qo'yilishi mumkin.
Farhod Tolipovga ko'ra, ikki davlat rahbarlarining oliy toifada kutilayotgan uchrashuvi qanday natija bilan tugamasin, uzoq yillik tanaffusdan so'ng siyosiy muloqotga kirishilayotganligining o'zi ijobiy holat.
Summitdan foydalangan holda ikki rahbar alohida shu ikki davlat orasidagi munosabatlarni muhokama qilishligi ramziy ma'noga ham ega deymiz. Chunki bunday darajada, oliy darajadagi uchrashuv ana o'sha 99 yildan beri bevosita uchrashuv demoqchiman, yuzma-yuz alohida kuzatilgandi. Summitlar, shu summitlar va boshqa ko'p tomonlama formatlarda uchrashuv bo'lgan bo'lsa ham, alohida yo Tojikiston poytaxtida yoki O'zbekiston poytaxtida ikkita rahbar hali bir-biri bilan suhbatlashib uchrashmagan. Bir katta burilish balki kutmasligimiz ham mumkin, chunki buni qanday bo'lmasin o'sha uchrashuv sodir bo'lishi ham menimcha yaxshi. Bu Tojikiston-O'zbekiston munosabatlari to'g'risida ekspertlar turlicha fikr bildirganda qanday hal qilinishi kerak va hokazo turli savollar, fikrlar bildirilganda mani qat'iy pozitsiyam shunday bo'lib bo'lgandiki, avvalambor biz mana shu siyosiy irodani o'zgarishini, iliqlanishini, siyosiy iqlim, muhitni iliqlanishini ko'rishimiz kerak, shunga erishishimiz kerak.
Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi taranglikning yangi to'lqini Jahon bankini Rog'on qurilishi bo'yicha o'tkazgan ekspertizasi natijalari ortidan kuzatildi. Jahon banki mutaxassislarining dastlabki xulosalari Rog'on GES qurilishini O'zbekiston tomonidan baholayotganidek xavfli topmadi. Bu xulosalar muhokamasida qatnashgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov O'zbekiston tomoni hech qachon, hech qanday sharoitda ham Rog'on GES qurilishini qo'llab-quvvatlamasligini ma'lum qildi. Avvalroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov suv yuzasidan ketayotgan ziddiyatlarning kuchayishi mintaqani urushga yetaklash mumkinligidan ogohlantirib chiqqan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.